دا صد غم خبر و چی جانا لدنیا لانو دا مرگ لانی و شو شہید خان لدنیا لانو دا مرگ لانی و شو
شہید خان لدنیا لانو
دا صد غم خبر و چی جانا لدنیا لانو شہید خان دنیا لاړو
دا مرګ لانی وشو شہید خان دنیا لاړو
دا سکو مرګ یا سکانی ونی دی وکړې
دا سکو مرګ یا سکانی ونی دی وکړې
دا سکو مرګ سکنی ونی
وکڑے
داستان ترس گزار سرائی و زمان دنیا لانو
دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لانو دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لانو
دا صد غم خبر وچی جانا شہید خان دنیا لاڑو
دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لاڑو
دا صد غم دنیا دا پغمونو کی جن تیر شو
دا صد غم دنیا دا پغمونو کی جن تیر شو
یا دا صد غم دنیا دا پغمون کی جون
تیر شو
لا دیر وقت بیمار ستڑی ستو مال دنیا لارو دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لارو
دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لارو
دا صد غم خبر اونچی جانا دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لاڑو
دا مرگ لانی وشو شہید خان دنیا لاڑو
صادق مر گئی منم خو کل ڈیر بی وقت آراشی
صادق مر گئی منم خو کل ڈیر بی وقت
خوکلا
دیر بی وقت راشی
دیر زرد خور کورتا پار مال دنیا لارو
دا مرگ لاری وشو شہید خان دنیا لارو دا مرگ لاری وشو شہید خان دنیا لارو
چپ مزار دیز تیری گا کھلتا میرا شی سوی سوی فریادونا
افسوس افسوس ارمان ارمان دے چھے شہید خان بارانا تور لہت زینا
وڈیر گلی مزن لراغلے پتا چی جوڑ شوال تور خاور آم بارونا
ونو رمیس پواس کی نشتا آلا دی در گریخ کولی کولی جنتونا
دی دن بایی کوم پا بل جہال دنیا لارو
شہید خان دنیا لاڑو
یا دا مرگ لانی وشو شہید خان
دنیا لاڑو
عمر فرض لخدا یا جنتون
ورطا وارا عمر جنتونا ورتا غوارا
عمر فراز لخدایا جنتونا
ورتا غوارا
مل مشولو همیشه های 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 مل مشولو همیش پا قبرستان لدنیا لارو شو شهید خان لدنیا لاړو
دا مرګ لاړې وشو شهید خان لدنیا لاړو
ود سد غم خبر و چې جانا دنیا لاړو دا مرګ لاړې وشو شهید خان لدنیا لاړو دا مرګ لاړې وشو شهید خالا دنیا لانو
د دې خپل وغنګین شیر د پاره فرمیش کړی لکه هر یو ډیر ګران رور محمد شاه محمد سعید دوه کترنا اسماعیل خان او وړو کی سجید سپیشل فرمیش کړی محمد صدیق اینڈ رزیم ګل مسافر په आवाज د محترم رور رسمت الله جرات او ذوالفقار مجاهد او شاعر د ډیر ګران رور عمر فراز قائدت خیم ریکارډینګ نیو کاشف سټوډیو بنو وسره.